Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Machine Learning Pocket Reference Working with Structured Data in Python karya Matt Harrison adalah buku referensi praktis tentang pembelajaran mesin untuk data terstruktur. Seperti tabel yang biasa dikelola dengan pandas. Terbit oleh O'Reilly pada 2000+, buku ini bukan kursus dari nol dan tidak berfokus mengajarkan sintaks Python dasar. Tujuannya adalah memberi peta kerja yang ringkas, namun operasional bagi pembaca yang sudah mengenal Python dan memiliki dasar data science. Harrison membahas alur penting dalam proyek machine learning, dari membersihkan data, menangani nilai yang hilang, dan eksplorasi data, sampai memilih fitur, melatih model, serta mengevaluasi hasilnya. Cakupannya meliputi klasifikasi, regresi, clustering, pengurangan dimensi, dan penggunaan pipeline scikit-learn. Contoh kode, tabel, serta catatan singkat menjadikan buku ini lebih cocok dipakai di samping proyek nyata daripada dibaca sebagai teori akademik yang lengkap. Fokusnya tetap pada keputusan praktis saat mengolah data tabular dan menerapkan pustaka Python untuk menyelesaikan masalah prediktif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, alur kerja machine learning dimulai dari data tabular yang belum rapi. Kekuatan utama buku ini adalah penempatannya pada data terstruktur, yakni data berbentuk baris dan kolom yang lazim ditemukan pada laporan bisnis, catatan pelanggan, transaksi, survei, atau data operasional. Dalam praktik, masalah machine learning jarang dimulai dari data yang siap dimasukkan ke model. Karena itu, Harrison memasukkan pembersihan data, penanganan nilai hilang, eksplorasi data, dan pre-processing sebagai bagian inti dari proses, bukan pekerjaan tambahan. Urutan ini penting karena model hanya mempelajari pola dari representasi data yang diberikan. Kolom numerik yang salah tipe, kategori yang tidak ditangani, atau nilai kosong yang dibiarkan begitu saja dapat menghasilkan kesimpulan yang lemah, meskipun algoritmanya canggih. Buku ini juga menghubungkan eksplorasi data dengan pemilihan langkah berikutnya. Misalnya, distribusi nilai, hubungan antar variabel, dan kualitas kolom membantu menentukan fitur yang layak digunakan. Pendekatan tersebut menekankan bahwa machine learning adalah rangkaian keputusan, bukan sekadar memanggil fungsi pelatihan. Bagi pengguna Python, pembahasan ini berguna karena mengarahkan penggunaan pustaka, analisis, data, dan scikit-learn ke dalam alur yang lebih disiplin. Namun, pembaca tetap perlu memahami konteks masalahnya sendiri, sebab pembersihan dan transformasi yang tepat tidak dapat ditentukan oleh kode umum saja. Kedua, klasifikasi dengan data Titanic memperjelas pembentukan dan penilaian model untuk klasifikasi. Buku ini menggunakan data Titanic sebagai contoh yang dikenal luas dalam latihan data science. Kasus seperti ini berguna karena targetnya berupa kategori, sementara variabel masukannya mencampurkan informasi numerik dan kategorikal. Melalui kerangka tersebut, pembaca dapat melihat mengapa tahap menyiapkan fitur tidak bisa dipisahkan dari pelatihan model. Model klasifikasi tidak hanya perlu menghasilkan label, tetapi juga harus dinilai berdasarkan seberapa baik prediksinya terhadap data yang tidak dipakai untuk belajar. Buku ini membahas pemilihan model serta metrik dan evaluasi klasifikasi, sehingga perhatian pembaca tidak berhenti pada satu angka performa. Ini penting karena ukuran evaluasi harus sesuai dengan konsekuensi kesalahan pada masalah yang dihadapi. Akurasi, misalnya, dapat memberi gambaran yang tidak lengkap ketika kelas target tidak seimbang. Contoh klasifikasi juga menunjukkan peran seleksi fitur. Menambah banyak kolom bukan jaminan hasil membaik, terutama bila suatu fitur tidak relevan atau membawa pola yang tidak stabil. Dengan menautkan data contoh, pre-processing, pemilihan fitur, model selection, dan evaluasi, buku ini menyajikan klasifikasi sebagai proses pengujian asumsi. Fokusnya bukan menjanjikan prediksi sempurna, melainkan membangun prosedur yang dapat diperiksa, diulang, dan disesuaikan ketika data berubah. Ketiga, regresi membandingkan prediksi nilai kontinu dengan metrik yang sesuai, selain memprediksi kelas. Buku ini membahas regresi, yaitu tugas untuk memperkirakan nilai kontinu. Bentuk masalah ini berbeda dari klasifikasi, karena keluaran model bukan kategori diskret, melainkan angka seperti besaran kuantitatif yang ingin diestimasi dari sejumlah fitur. Harrison memasukkan contoh regresi dengan k-nearest neighbors, pohon keputusan, boosting, dan pendekatan lain. Cakupan tersebut membantu pembaca melihat bahwa pemilihan algoritma tidak seharusnya berdasarkan nama metode yang populer saja. Tiap keluarga model membentuk hubungan fitur dan target dengan cara berbeda. Model berbasis tetangga mengandalkan kedekatan observasi. Pohon keputusan membagi ruang data melalui aturan, sedangkan boosting menggabungkan banyak pembelajar untuk memperbaiki prediksi secara bertahap. Perbedaan ini perlu diuji pada data, bukan diasumsikan dari awal. Buku ini juga memberi tempat khusus pada metrik evaluasi resesi. Hal itu penting sebab kualitas prediksi nilai kontinu ditentukan oleh besarnya dan pola kesalahan, bukan sekadar jumlah prediksi yang tepat. Metrik membantu pembaca membandingkan model dan mendeteksi apakah peningkatan yang terlihat benar-benar berarti untuk tujuan analisis. Meski ringkas, pembahasan regresi mengarahkan pengguna untuk menghubungkan model dengan skala target, kualitas fitur, dan kebutuhan evaluasi. Buku ini tidak menggantikan kajian matematis mendalam tentang tiap algoritma, tetapi cukup jelas sebagai panduan memilih, menjalankan, dan menilai percobaan regresi pada data terstruktur. Keempat, clustering dan pengurangan dimensi memperluas analisis di luar target yang tersedia. Buku ini tidak terbatas pada pembelajaran terawasi, yaitu situasi ketika data telah memiliki target yang ingin diprediksi. Harrison juga mencakup clustering dan pengurangan dimensi, dua teknik yang relevan ketika struktur data perlu dieksplorasi tanpa label yang pasti. Clustering digunakan untuk mencari kelompok observasi yang memiliki kemiripan menurut fitur yang tersedia. Kegunaannya bukan untuk menemukan kebenaran otomatis tentang kelompok alami, melainkan untuk menyusun hipotesis dan melihat pola yang mungkin tersembunyi dalam data. Hasil cluster harus ditafsirkan hati-hati, karena kelompok yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh fitur, skala nilai, pre-processing, dan metode yang dipilih. Pengurangan dimensi memiliki tujuan berbeda. Teknik ini menyederhanakan representasi data dengan merangkum banyak variabel ke dalam jumlah komponen atau dimensi yang lebih kecil. Penyederhanaan dapat membantu visualisasi, eksplorasi, atau mengurangi kerumitan pada tahap berikutnya. Namun, pengurangan dimensi juga berpotensi menghilangkan informasi, sehingga manfaatnya perlu dibandingkan dengan kebutuhan interpretasi. Dengan memasukkan kedua topik ini, buku tersebut menunjukkan bahwa machine learning tidak selalu berakhir pada prediksi target. Ada pula pekerjaan untuk memahami bentuk data, mencari segmentasi yang masuk akal, dan membangun representasi yang lebih mudah dikelola. Cakupannya bersifat pengantar praktis, sehingga pembaca yang membutuhkan dasar statistik atau teori optimasi yang mendalam perlu melengkapinya dengan sumber lain. Terakhir, pipeline scikit-learn membantu menjaga transformasi dan evaluasi tetap konsisten. Salah satu unsur yang paling praktis dalam buku ini adalah perhatian pada pipeline scikit-learn. Pipeline menyusun beberapa langkah, misalnya pre-processing dan model, menjadi satu objek kerja yang dapat dipasang, diuji, dan digunakan kembali secara konsisten. Nilainya bukan hanya kerapian kode. Dalam machine learning, transformasi data harus diperlakukan sebagai bagian dari model, karena cara fitur dibersihkan atau diubah memengaruhi hasil akhir. Jika langkah tersebut dilakukan secara tidak konsisten antara data pelatihan dan data evaluasi, perbandingan performa dapat menjadi tidak dapat dipercaya. Pipeline membantu mengurangi risiko prosedur yang tercecer di banyak bagian kode dan memudahkan eksperimen model selection. Ketika pembaca mencoba kombinasi pre-processing, fitur, dan algoritma yang berbeda, struktur pipeline membuat setiap percobaan lebih jelas. Ini selaras dengan posisi buku sebagai referensi kerja bagi praktisi Python. Buku ini menekankan penggunaan pustaka untuk masalah nyata, bukan latihan sintaks semata. Meski demikian, pipeline bukan pengganti penalaran. Pengguna tetap harus menentukan transformasi yang pantas, memeriksa kualitas data, dan memilih metrik sesuai tujuan. Pipeline juga tidak menjamin model bebas bias atau siap dipakai dalam sistem produksi. Kontribusinya adalah menyediakan kerangka implementasi yang lebih tertib, dapat diulang, dan lebih mudah dievaluasi. Bagi pembaca yang sudah sering menulis eksperimen scikit-learn secara manual, bagian ini dapat membantu mengubah kumpulan skrip menjadi alur pemodelan yang lebih terjaga. Kesimpulannya, Machine Learning Pocket Reference paling cocok untuk programmer, analis data, ilmuwan data pemula tingkat lanjut, dan engineer AI yang sudah nyaman dengan dasar Python, khususnya pengolahan data berbasis pandas. Pembaca idealnya telah memahami gambaran umum supervised learning dan ingin mempercepat pekerjaan sehari-hari pada data tabular. Buku ini juga relevan sebagai pendamping kursus, bahan penyegar sebelum mengerjakan proyek, atau rujukan singkat saat perlu mengingat urutan pre-processing, evaluasi, dan penggunaan pipeline scikit-learn. Manfaat praktisnya terletak pada cakupan alur kerja yang utuh. Pembaca tidak hanya diarahkan memilih algoritma, tetapi juga diingatkan untuk membersihkan data, menangani nilai hilang, menyeleksi fitur, memisahkan evaluasi dari pelatihan, dan memakai metrik yang tepat untuk klasifikasi maupun regresi. Cakupan clustering serta pengurangan dimensi menambah perspektif bahwa analisis data tidak selalu harus dimulai dari target prediksi yang telah tersedia. Yang membedakannya dari banyak buku machine learning umum adalah fokus sempit, namun berguna pada data terstruktur di Python. Buku ini tidak mencoba menjadi pengantar matematika machine learning yang menyeluruh panduan deep learning atau referensi produksi skala besar. Sebaliknya, format saku dengan catatan tabel, contoh, dan penekanan pada scikit-learn menjadikannya praktis untuk konsultasi cepat. Keterbatasan itu justru memperjelas posisinya. Buku ini paling bernilai sebagai referensi terapan setelah fondasi, konsep sudah ada, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar pertama. Jika Anda ingin mendukung Matt Harrison, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.